Nāvējošas apšaudes šodien piedzīvojušas Ukrainas apdzīvotās vietas. Rietumvalstu izlūki brīdina, ka Krievija varētu pastiprināt raķešu triecienus pa civilo infrastruktūru Ukrainā. Ukrainas varas iestādes turpina darbu šonedeļ atklātajā masu apbedījumā mežā netālu no Izjumas pilsētas Harkivas apgabalā. Tiesu medicīnas eksperti līdz šim ekshumējuši jeb izrakuši vismaz 59 cilvēku mirstīgās atliekas. Tam liecinieks bijis arī žurnālists Dmitrijs Sļivnīs. Viņš ēraic sabiedrībai Amerikas balss pastāstīs, ka vairākiem līķiem bijušas acīm redzamas spīdzināšanas pazīmes. Ne tikai Izjumā, bet arī citās atbrīvotajās vietās Harkivas apgabalā ir atrasti okupācijas spēku izveidoti cietumi, kuros mocīti vietējie iedzīvotāji. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Irāņu bezpilota lidaparāti, kas piegādāti Krievijai, rada jaunu apdraudējumu Ukrainas armijai. Tā vēsta laikraksts The Wall Street Journal. Aizvadītās nedēļas laikā Irāņu bezpilota lidaparāti sākuši parādīties virs Ukrainas armijas bruņutehnikas un artilērijas pozīcijām Harkivas apgabalā. Par to informējas Ukrainas 92. Mehanizētās brigādes artilērijas komandieris Rodions Kulagins. Droniem izdevies iznīcināt vairākas pašgājēju haubices, tostarp vienu ASV piegādāto. Irāņu bezpilota lidaparāti ir mazi un lido ļoti zemu. Tādēļ Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām ir grūti tos pārtvert. Kulagins paudis cerību, ka ASV un sabiedrotie piegādās Ukrainai modernākas pretdronu tehnoloģijas vai palīdzēs apturēt Irāņu bezpilota lidaparātu piegādi Krievijai. Somijas raidorganizācijas Īla rīcībā nunākušies satelīta attēli liecinot, ka Krievija pārvieto pretgaisa aizsardzības raķetes prom no Sanktpēterburgas. Tās visticamāk ir pārvietotas tuvāk Ukrainai. Satelīta attēli liecinot, ka vasarā no militārās bāzes Karēlijas zemes šaurumā pazudušas gan mobilās raķešu palaišanas platformas, gan raķetes. Līdz šim nec Krievijā, nec rietumos nav publiski ziņots par šī bruņojuma pārvietošanu. Sanktpēterburga aptver 14 pretgaisa aizsardzības raķešu bāzes, no tām vairākas tagad ir tukšas. Eiropas komisija ieteikusi aizturēt vairāku miljardu eiro izmaksu Ungārijai no Eiropas Savienības fondiem. Šāds ierosinājums izteikts uztraucoties par korupcijas pieaugumu bloka dalībvalstī un iespējamo Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izšķērdēšanu jeb izsaimniekošanu. Briselē un Budapeštā ir ilgstošas domstarpības par demokrātijas, tiesiskuma un vārda brīvības stāvokli Ungārijā. Eiropas parlaments šonedēļ apstiprināja ziņojumu, kurā secināts, ka Ungāriju vairs nevar uzskatīt par pilntiesīgu demokrātiju. Pašmājās elektroenerģijas cenu kompensēšanai valdība varētu noteikt cenu griezt uz pirmajām 100 kilovatstundām. Tā partijas vienotība kongresā pavēstīs premjers Krišjānis Kariņš. Papildus jau iepriekš lemtajiem atbalstam valdība priekšlikumus par cenu griestu noteikšanu centralizētai apkurei, dabas gāzei un elektroenerģijai skatīšot nākamnedēļ. Līdz šim valdība jau nolēmusi par atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem aptuveni 650 miljonu eiro apmērā. Tomēr cenu kāpums turpinās. Un vēl autoceļu uzturēšanas kvalitāti vasarā kā labu vai viduvēju vērtē 81% iedzīvotāju, bet ziemā 62%. Tā liecina Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pēc uzņēmuma Latvijas autoceļu uzturētājs pasūtījuma veiktā aptauja. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām īslaicīgs lietus. Šur tur veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļ rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 6, plus 10, piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām rietumos stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens rietumu, ziemeļ rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, mērens rietumu, ziemeļ rietumu vējš, arī dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā 13-15 grādi. Laika prognoze otrā.